Вие сте со SPS на Македонски.
Скопскиот меѓународен аеродром остана без радар за контрола на полетувањето и слетувањето на авионите, односно се расипа единствениот радар во собственост на државната компанија Македонска навигација, или скратено МНАФ. Раководството на МНАФ тврди дека нема прекини во работата на аеродромот, ниту безбедносни ризици, но аеродромот работи со намалено темпо. Директорот на МНАФ Владимир Ристевски за медиумите рече дека ваквите технички дефекти се нормални во авиацијата и кога се случуваат има предвидено соодветни безбедносни процедури во работата со цел да продолжи давањето услуги кон авиокомпаниите во такви околности. МНАФ вонредно ги ангажира своите стручни лица со цел што побргу враќање на радарската глава во употреба. Контролорите на летањето во јули оваа година се заканија со штрајк, предупредувајќи дека не само стариот радар, туку и софтверот и останатата опрема ќе почнат да откажуваат. Но штрајкот беше ставен во омирување откако добија ветување од новиот менеджмент дека новата опрема ќе биде инсталирана. Председателот на Синдикатот на летањето Александар Тасевски за ТВ24 изјави дека аеродромот работи со намален капацитет и обслужува 4 авиони на час. Аеродромот ги користи радарите од соседните земји, што него покриваат целото македонско небо, па дел од авионите кружат околу Скопскиот аеродром додека не добијат сигнал за слетување. Тасевски изјави.
Прилика 3500 метри се губи неговиот одраз и веќе тогаш се продолжува, да кажеме, процедурално да друг авион во тој воздушен простор не се спушта да навлезе, бидејќи не гледаме дали се раздвоени еден од друг, него другите ги држиме повисоко, вртат каде што ги гледаме и онда едноставно, кога првиот што почнал процедура на слетување ќе ни јава дека е безбедно слетан, онда го пуштаме следниот авион да започне процедура на прилет. Така да, ако имаме повеќе од еден авион, тоа значи дека другите ќе мора да вртат изнад Скопје.
МНАФ располага со уште една радарска глава на Скопскиот аеродром, но и таа во моментов е во дефект на кој се работи да се отстрани. Вчера во Скопје почна конференцијата на Европскиот огранок од Асоциацијата на Националната академија на Сојузното биро за истраги FBI. Во свој одговор, министерот за внатрешни работи Панче Тошковски нагласи дека за безбедноста во сите сфери треба да се размислува однапред и да се гради политика и практика што ќе одговара на потребите.
Оваа реалност не бара од нас само будност и реактивност, туку визија и подготвеност да ги преиспитаме старите модели, да прифатиме иновации и да создадеме подлабока и поквалитетна меѓународна соработка.
Председателот на Асоциацијата на Националната академија на FBI, Вилијам Габон, потенцира дека оперативната состојба во 21. век бара ангажираност и дека земјите се соочуваат со се покомплексни и поголеми закани.
Investigations must be multi-layered, transnational and tech-enabled. From digital forensics to cross-border task forces, our operational strategies must reflect the complexity of the threats we face. But let us not forget, behind every algorithm, behind every protocol, and behind every mission is a human being. A sworn officer, a partner, and a protector.
Заменик амбасадорката на САД во Македонија Никол Варнс рече дека има уште работа во обезбедувањето на границите, како и во борбата против организираниот криминал и тероризмот, а сето ова зависи од меѓусебната соработка.
Your presence here reflects the strength of the partnerships that unite us in our shared mission to uphold the rule of law and protect our communities.
Конференцијата во Скопје ќе трае до утре 24 септември. Министрите Тимчо Муцунски и Орхан Муртезани во Њујорк се домаќини на Јадранско-јонската иницијатива. Македонија оваа година го презема председавањето. Станува збор за регионална иницијатива што има за цел да влијае на инфраструктурното и економското поврзување на земјите од нашиот регион и тие што излегуваат на Јадранското и на Јонското море. Муцунски во изјавата за ТВ Сител изјави:
Задоволство за нас е што работната недела на Генералното собрание ја почнуваме со настан организиран од наша страна. Оваа година председаваме со оваа иницијатива. Ке можеме да зборуваме за прашања поврзани со меѓусебната економска поврзаност, прашањата поврзани со европската интеграција, прашања поврзани со младите, со културата и сето она што е значено за нашата држава добро да се позиционира на меѓународната сцена.
Министерот за европска интеграција Оркан Муртезани рече дека оваа иницијатива е важна и за Европа.
Заедно со сите земји кандидати од регионот и со неколку земји членки седнуваме на иста маса и ја интензивираме дополнително соработката околу одредени теми, како што се, например, туризмот, транспортот и други теми, кои што имаат за цел прво поврзување на регионално ниво помеѓу земите кандидати и земите членки од регионот, а понатаму и со единствениот пазар на Европската Унија. Така да, ваквите иницијативи се добродојдени, бидејќи даваат дополнителна тежина и дополнителна брзина на нашиот евроинтегративен процес.
Вчера практично почна неделата на Обединетите нации во Њујорк. Заседанието на Генералното собрание почнува денеска. За денеска е најавен говорот на Доналд Трамп, а македонската председателка Гордана Силјановска-Давкова се очекува да има обраќање в четврток. Онкологот Мери Пешевска, која призна вина, судот ја осуди на условна казна. Обвинетата покажала искрено каење, а делото го сторила од небрежност. При изрекувањето на казната, судијката рече:
За ова обвинето лице, судот оправдано очекува дека истата може да го поправи незиното однесување, односно да обрне особено внимание на своите постапки и на последниците од истите, како и да ги почитува сите правила и позитивни прописи, како во иднина не би дошло било каков ризик.
Пешевска беше обвинета за кривично дело «Тешки дела против здравјето на луѓето». Таа беше обвинета со уште тројца онколози поради несовесно лекување на 7 пациенти. Пешевска пред судот рече дека пациентите не биле нејзини, а за нивното лекување нејзиниот печат, корисничкото име и лозинката ги користел колегата Нино Васев, бидејќи било вообичаено докторите да користат податоци од своите колеги, ама никогаш не помислила дека нејзиниот печат ќе биде злоупотребен. Во најголем дел од пресудата се опишува постапувањето на онкологот Нино Васев. Тој на 7 пациенти им давал терапија која не била соодветна на нивната здравствена состојба, па подоцна сите починале. За нивното лекување Васев користел печат од Пешевска. По завршувањето на Штипската пастрмајлијада, што се одржа изминатиот викенд, Сдруженијето на граѓаните 16. март и родителите на загинатите млади луѓе во Кочанската трагедија упатија прашање до државата и до јавноста дали е поголем интересот за забава и за музика од почитта на младите што буквално изгореа во пожарот во Кочанската дискотека, алудирајќи на несолидарноста на граѓаните и на незаинтересираноста на државата правно да се реши овој случај. Во родителскиот проглас се вели: Ако сите патишта водат кон Кочани за протестен марш, како што овој викенд водеа кон Штип за забавна манифестација, дали ќе бевме поблиску до правдата за 62 покосени млади животи и 250 повредени лица со трајни последици? Кочанчани, ако можевте 30 км да одите до Штип, зарем 300 до 400 метри до паркот на Револуцијата се премногу. Таму не ве чекаат звезди на сцената, туку споменот на вашите другари и другарки, 62 ангели што таа кобна ноќ ја оставија младоста на овој град. Наши сограѓани, родители, ве очекуваме на следниот марш, не за концерт, не за медиумите, туку за човечка почит. За вистинска правда, за вашите другари, пријатели, братучеди, внуци и сограѓани. Во Штип, кој е близко до Кочани, од кој исто така имаше жртви, пејач собра околу 100.000 луѓе. За забава и журка први, а за поддршка никаде. Лицемерие и малодушност се вели во реакцијата на кочанските граѓани и на родителите.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.